Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио КВ, започват моите разговори с наши политици. Първият ми събеседник е Димитър Главчев, досегашен народен представител от парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на 43-тото Народно събрание. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Главчев, кога ще научим най-важната новина? Сещате се за какво ви питам, защото съм предупредена да не ви питам за листите. Но няма да ви...
Аз не сме и готови още.
Да. Какви са...
Няма как да ви отговоря.
Не, не, какви са очакванията ви, кога ще се приемат листите?
Смятам, че до края на седмица.
Не, ясно. Добре, няма повече да ви питам за листите. Обещала съм и си изпълнявам обещанието.
Но ще ви прочета.
Да, ще ви прочита нещо много важно. 650 лева минимална работна заплата и 1500 средна. Удвояване заплатите на учителите. Въвеждането на тридетния модел. Еднократна финансова помощ за младо семейство при намиране на работа. България да подаде заявка за участие в ERM-2 и така нататък. Ох, това са обещанията, които давате във вашата програма.
То не са и обещания дори.
А какво са?
Обещания. Това е съвсем изпълними цели, които са на база.
1500 лева средна заплата.
Абсолютно, да, да, правихме разчети заедно.
Тридетен модел?
Влади Горанов. Стимулираме на тридетния модел. Това,
значи, едните обещават... Едните обещават 8 милиона, другите обещават тридетен модел. Сериозно ви казвам, такава...
Това е съвсем най-ма известна разлика.
Да. Разликата е само тая, че с други думи казани едни и същи неща.
Не,
да ви кажа моето впечатление, защото ли не се съмнявате, че от много години, ама от страшно много години, наблюдавам всички предизборни кампании, и то активно, и съм вътре в нещата. Такава словесна вакханалия, като тази година, не съм виждала, откровено ви казвам. Не сте само вие, не е само БСП. Всички до един. Всичко почна с уния 300 лева пенсия. И оттам нататък, като се развихрихте, сякаш не живеете в тая държава и сякаш никога няма да се наложи да ги изпълнявате тия неща, които ги обещавате. Сега ви слушам вас.
Да, да, знаете, че не обичам да се опаковат нещата на така в една цялост, без да се прави разлика.
Ами защото то почти няма разлика, как да я направя?
Много е сериозна разликата.
Добре.
Много е сериозна разликата. Ние нищо не обещаваме, ние казваме, че това ще постигаме на базата на това, което сме правили до сега, на базата на икономическия растеж, който сме постигнали, на базата на борбата с контрабандата, от която имаме резултат. Имаме и средносрочна рамка, така че това са абсолютно постижими неща, ако ние управляваме. Това не са и обещания, това е нещо, което е логично продължение на това, което сме правили. Едновременно с това отчитаме, че не всичко, което сме правили до сега, се харесва на хората в резултат на това, което се получи на президентските избори. Затова сме оставили програмата си отворена, срещите с избирателите, нещо, което е изпълнимо, подчертавам, дебело подчертавам, нещо, което е изпълнимо, пак подчинено на логиката, която ви казах, на нещо, което сме постигнали до сега, може да не да го включим в програмата. Абсолютно изпълнимо е удвояването на учителските заплати, тъй като това означава още около 1,2 милиарда допълнително в рамките на 4 годишен мандат, което означава като своя страна около 300 милиона на година, което пак ви казвам, че може спокойно да дойде от още по-засилена борба с контрабанда и резултати от нея. Така че всичко това, което сме го казали, не е така голи обещания, точно обратното. Това е съществената разлика. А с 300 лева минимална пенсия продължаваме да не сме съгласни. Тя от само себе си се стане някога 300 лева, когато се спазва в сегашния модел на пенсионен модел. Така че това не го обещаваме. Не знам защо ни опаковаха в целия този кюб с задължително.
Не, аз казах, че всичко започна от тия 300 лева, не че вие сте го казали.
Това не е наше обещание.
Не е ваше, разбира се.
Това е обещание, да, което може да се нарече, че беше една от причините да нямаме правителство, в крайна сметка. Продължение на предишното. Това,
да.
Си спомните, това беше един от препани камъните.
Да.
Заедно с... Когато тръгнахме да водим разговори с досегашните ни партньори и коалиционният реформаторски блок и Патриотичен фронт, това беше един от препани камъните.
Да, да, да.
Лева, защото той по наше мнение се счупи пенсионния модел. Освен всичко друго, не е изправедливо минималната пенсия да се увеличи, останалите не.
Те казват, че ще преизчисляват останалите пенсии.
И колко си излезе, нали знаете колко трябва да оставеше този пари.
Да.
Това са едни суми, които означават, че ще бъдат ощетени други системи. Ние разглеждаме управлението като един организъм, който трябва да функционират всички сектори нормално.
Да.
Ако вземеш от един сектор за сметка на друг, тогава настъпва цим в този сектор, от който е недофинансиране.
Те казаха, от санирането ще се взимат парите.
А вижте сега, санирането, ако погледнете, там има и социална функция. Знаете, че многофамилните жилища, които се санират, така наречените панелки, в тях не живеят олигарси. Знаете, че живеят доста от социално слабите слови, пенсионери има, така че кога се санира безплатно...
Не, то няма нищо безплатно. Чакайте, вие сте икономист. Това като каза безплатно, нали знаете, че нищо безплатно няма?
Да, то се взима от бюджета. Не е безплатно,
точно така.
Защото взима солидарност.
Взима се от всички нас, които пълним бюджет.
Точно така е. И когато се санира тази сграда, знаете, че падат сметките за електричество, за отопление, което позволява на тези, които живеят в тези жилища, да пренасочат тези си средства за потребление. Така че това е реално променя и дохода на хората, които живеят в среде. Голямата си част са по-скоро са социално слаби, но със сигурност няма олигарши. Освен това, санирането се извършва предимно от малки и средни фирми, тъй като има ограничение.
Тук е голямото обвинение, че тия малки и средни фирми са фирми на близки хора до ГЕРБ.
Значи това, санирането се прави по общини.
Общините са основно ваши кметове.
В крайна сметка, ако има някакви нередности, наистина винаги знаете, че сме били на позиция. Ако някой извършва някакви нередности, то трябва да се понася отговорността. Но идеята на санирането е тази и като крайен ефект за живущите в тези многофамилни жилища. Ви казах какъв е. Ако има някакви нередности по изпълнението, процедурите се изпълняват по общини. Ако има нещо, което е нередно, би трябвало да бъдат съзирани съответните органи и съм убеден, че се прекратят нередностите. Така че не трябва да спираме такава добра идея, само за това, че на някакви места има опоручаване на тази идея.
Да.
По-скоро трябва да ги скараме в правилния път, тези, които нарушават. От това и смисъл, по принцип, на...
Да.
И на съдебната система, дори това е смисъл, къде там, ако се изпуснем в тази област, знаете, какво имаме да говорим.
За влизането в ERM2 аз също имам допълнителни въпроси. Сега публична тайна е, че в Евросъюза се развиват едни доста негативни процеси, в това число и на децентрализация. Вишеградската четворка много настоява за увеличаване ролята на държавата, отделната държава, и за намаляване ролята и функциите на Брюксел. Не знам дали точно в този момент, вие ще кажете, е уместно ние да се приобщаваме особено към еврозоната, която страда от тежки кризисни явления.
Ами спорно, има различни виждания.
Да. Аз за това ви питам да чуя вашето мнение.
ERM2 е чакалнията в крайна сметка на еврозоната, което така или иначе там трябва да се престои около 2 години
средно. Да.
Така че нищо не пречи да стоим в чакалнията и да сме готови, пък ако решим, че е подходящ момент, да влезем в еврозоната.
Да.
Аз лично съм убеден, че е по-добре да сме в еврозоната, но да не те има спорове по въпроси, дали сега е подходящ момента, но ние, бидейки в чакалнията, може да подберем подходящия момент.
Да.
Или пък да не влизаме, съответно. Никой няма на сила да иска да ни вкара в еврозоната. Въпросът е, че ако не минеме през ИРМ для механизма на изчакване, няма да, да може пък, ако решиме да влизаме, да влезем. Така че позицията да, да сме в ИРМ 2 е, е по-добра, отколкото да не сме в ИРМ 2, чакайки няма как да влезем в еврозоната без да минеме през ИРМ 2.
Много важен въпрос поставяте в програмата си за изготвяне на нова конституция от Велико народно събрание. Тоест, вие залагате 44-тия парламент да вземе решение за свикване на Велико народно събрание. Така ли да разбирам?
Ами имаме желание да инициираме този дебат.
Така?
Знаете, че това да, зависимост от мнозинството, едно нещо е постижимо или не е постижимо.
Така?
Ако се събере необходимия консенсус, според мен, според нас е, е добре да се свика Велико народно събрание.
Така?
С нов проект, готов нов проект за конституцията, къде да бъдат засегнати моменти, които от различни части на политическия спектър се повдигат. А и при, и при постигане на едно необходимо мнозинство, както впрочем стана с промяната в, в Конституцията,
да,
в 43-тото Народно събрание, би могло да се постигне нещо добро. А, защото сме убедени, че това, което се постигна в 43-тото Народно събрание по посока на реформата в, в съдебната власт, гласувана чрез промените в Конституцията, са едно много добро начало.
Да. Какви...
Знаете, че след това има още стъпки, които трябва да бъдат извървени.
Да. Какви промени предвиждате в Конституцията?
А, промените са пак по посока на, на съдебната власт.
Така?
Са, са промените. Освен това, би могло да се обсъжда и въпроса, всъщност, въпроса депутатския имунитет, може и с обикновено народно събрание
да,
да се разгледа. Ние имаме идеята да ограничаване на депутатския имунитет до функционалния такъв, т.е. отпадане на всеопътността на депутатския имунитет. Това не знам дали това се разбра. Не е изцяло премахване на депутатския имунитет, защото все пак за ако излезеш на трибуната и, и правиш политически изказвания, трябва да, да имаш имунитет. Това означава функционален.
Променихте ли текста в...
Но за всичко друго, но за всичко друго не би трябвало, трябва да бъдем народните представители с равни права, с обикновените български граждани. Знаете за какви случаи говорим, когато трябва да се, да се снема имунитет, трябва да се гласува. Ако не си гласуваме доброволно народния представител. Имахме такива случаи. Смятаме, че за, за всичко останало, освен за политически изказвания, направени от трибуна или от медии, не би трябвало да има депутатски имунитет.
Да. А, променихте ли текста в програмата за ограничаване, а не за изцяло премахване на депутатски имунитет?
А то е ограничаване.
Да.
Премахване си има предвид в тази му част. Премахване, която да го не засяга функционалния му имунитет за изказване от трибуната, защото то се подразбира, може ако, ако не е написано толкова разбираемо, това си има предвид.
Да, да.
Премахва се депутатския имунитет за всичко останало, освен за, за функциите, които изпълнява народния представител, като изразявайки политическа воля и мнение.
Вие предложихте добра форма на кореспонденция с избирателите, качихте във вашия сайт програмата и чакате техните, техните предложения и общо взето широко обсъждане. Има ли резултат от това обсъждане?
Ами,
вече.
Постъпват множество предложения.
Така?
И екипите ги, основно финансовите екипи, разглеждат доколко те са изпълнени с оглед на това, което ви казах. На празни обещания и надежди няма как, как да даваме. Направили сме това, което, което сме могли за тези години. Между другото, използвам случая и да, и да благодарим на всички, които са търпяли незгоди, за да се постигне подобрението. Примерно в София знаеме, за да се строят метродиаметрите, колко затворени улици имаше, но и благодарим на софиянци за това, което изтърпяха. Сега, което ще търпя до третия метър, диаметър по Борис, има затворени, не работи цяло в пълния си капацитет. Благодарение и на, и на търпението на, и на София, където има навсякъде строежи на, на местното население, се е постигнало това добро, което като крайен резултат сме, сме предложили. Благодарни сме на хилядите строители, които участвали в този процес. Всичко това е благодарение и на тях.
Това малко е пиар кампания, ще им благодарите. Какво ще правят хората? Да не би случайно да могат да променят. Ясно, разбива се улицата и край.
Знаете, аз също съм се возил с кола често в София, пътувам с собствената си кола. Като попадне човек на някаква улица, която се ремонтира, и почват едни благослови, знаете.
Ама да, страшно е, разбира се.
Най-честно кола дръжда местния кмет или там на някой си.
Но и с извинение, и без извинение, улиците ще са си разкопани, третия метър диаметър ще се строи и ние софиянци се съобразяваме с това, нямаме друг...
Да, но знаете как тук ще пътува с метрото, т.е.
Да.
Наистина благодарим за това, че се търпи с името на това нещо по-добро да се случи. Няма просто...
Не, сега искам да ви попитам, вие сте един реалист човек, не сте много пристрастен, изпълнявате си партийните функции, но не сте болезнено чувствителен на темата партия. Затова искам да ви попитам, като гледате програмите на останалите партии, има ли възможност да се постигне консенсус по няколко основни направления, с които да се развива икономиката, да се съживи българското производство и според мен е крайно нужно вече да се осъществява нов тип социална политика. Като разглеждате останалите програми, освен вашата, има ли възможност следващия парламент да се заеме с тези изключително важни, жизнено важни, бих ги нарекла, въпроси на България и на българското общество?
Задължително по общо национални теми трябва да се търси национален консенсус между различните политически партии. Впрочем, това, което казахте вие в началото в социалната област, показва и едно такова сближаване.
Така.
Нали казвате, че всички обещават горе-долу едно и също.
Да.
Или пък дори има надаване. Само, че пак казвам, при нас разликата, че това не е като на пазара да излизаш и да се нацакваш, извинявайте за израза. При нас е на базата на това, което сме правили, и смятам, че съвсем спокойно можем да постигнем. Но социалната тема, демографията, демографската криза, здравеопазването, образованието, това са все теми, по които би трябвало да се търси съгласие.
Така?
Едва ли има някоя партия, която не мисли нещо добро в тези области. Разликата е, че някои го осъществяват, други не. Така ли, иначе вече, ако слушате, всички обещават, че се направят подобрения, докато има с какво всъщност ние да се гордеем с това, което сме направили. Разбира се, че не сме направили максимално възможното, че има още какво да се желае. Смятаме, че ако не гласуват доверие избирателите, ще продължим в тази посока. Ние сме се и префокусирали, ако виждате, точно в социалния сектор и в образованието, защото смятаме, че образованието е това, което те подготвя в живота да бъдеш квалифициран и да получаваш по-високо възнаграждение. Ти, ако си образован, знаете, че няма да се стремиш към минимална работна заплата, а ще те търсят работодателите, ще те търсят и ще ти предлагат все по-висока и по-висока заплата. Точно така е пазарен принцип, всеки го знае.
Да.
Когато е добре квалифициран и добър специалист в своята област, то е търсен и съответно възнаграждението му е по-високо. Затова образованието наистина е основата на всичко, на базата и на финансова стабилност, която вече не знам защо почвам да се срамувам, като повтарям за финансова стабилност, но това е повод за гордост, а не е повод за срам. Според мен, ние сме по финансови показатели с абсолютно най-добрите в Европейския съюз.
Проучванията сочат, че пет партии и коалиции са сигурни за влизане от 44-тия парламент. Разбира се, винаги могат да настанат и размествания. Но каква е според вас и каква е вашата оценка на този етап на предизборните параметри? Защото предизборната кампания си започна. Какво имам предвид? Кампанията като такава, посланията, контактите с хората, присъствието в медиите и така нататък. Имате ли представа и можете ли да ми дадете вашата оценка?
По повод на предизборната кампания ли?
Да.
Например,
да ми кажете, къде смятате, че има партия, която по-добре се представи от вас? В кои направления вие се представяте най-добре?
Такава оценка, не ми се ще.
Да.
Не съм правил такъв анализ. Според нас,
ето ще ви се наложи.
Трябва да си гледа. Всеки трябва да си гледа. Ще се наложи, разбира се, ще се наложи, особено след изборите ще се наложи този анализ.
Не. То преди изборите ще се наложи, за да може да си направите корекции на кампанията.
Ами, ние гледаме, както обикновено, залагаме на позитивна кампания. Няма черен пиар. Предлагаме на избирателите още един път повтарям това, което можем да свършим. Не случайно ни е отворена програмата, защото ако проследите през годините, винаги сме се съобразявали с избирателите.
Да.
Двете премиерствания на Бойко Борисов много често са го обвинявали, че едва ли не си сменя мнението, но той, когато си го сменя, той са при срещи с браншова организация и неправителствена организация. Въобще група от хора, която идва и излага пред него проблема си и той съответно се съобразява или не. Това не е промяна на мнението, това е съобразяване с мнението на избирателите, каквото е и нашата подкрепа за референдума на инициативния комитет на Слави Трифонов. Това е което пък ни отличава от всички останали партии. Ние подкрепяме резултата от референдума не защото казваме, че мажоритарният вот е по-добър, а защото за него са гласували 2,5 милиона български избиратели. Знаете, и в предишен разговор си говорихме, в Англия също имаше спорове. Никоя голяма част от жителите на острова не смятат, че е добре да напуснат Евросъюза, но народните представители в английския парламент се съобразяват с резултата от този референдум. Не разсъждават добро или лошо е това за като цяло за страната. Просто те се съобразяват с волята на суверена.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и успешна кампания.
И аз ви благодаря. Всичко добро ви
желая. Димитър Главчев, досегашен народен представител, заместник-председател на 43-я български парламент.